COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. As protestas convértense en protagonistas da xornada tamén en Galicia. Por unha banda, polas tractoradas que se produciron en Lugo e Ourense, e por outra, pola protesta que os veciños do popular barrio coruñés de Monte Alto protagonizan esta tarde diante dunha narcovivenda que consideran foco dos moitos problemas de inseguridade que sufren neste barrio dende hai tempo. Destas dúas protestas imos falar nestes minutos de Linterna en COPE Galicia, na que seguimos radiografiando a nosa realidade social, política e económica.
Os galegos ante o 18F.
Hoxe coñecimos a Ser, hostaleiro de Lugo, ao fronte dun negocio que leva aberto 26 anos e que decidiu reestructurar todos os horarios do seu persoal para que poidan ter máis días libres e facer así máis atractivo o sempre duro traballo da hostelería.
Démonos conta que canto máis podas ofrecerlle, xa non en cartos, porque iso da igual. Se non tes tempo a gastalos, pa que queres os cartos, non? Pero se tes tempo libre, eu penso que é maravilloso.
A profesión de Aser venlle de familia. O seu avó xa tiña un bar ambulante e entende que dende a política pódese facer máis para potenciar un sector no que traballan 160.000 persoas na nosa comunidade.
Ou a xente pare e baixe. É curioso que non armas para poder dicir: quédate aquí, isto non sabes o que te perdes. Podes pasear tranquilamente polo centro histórico, que é unha pasada.
Tes toda a historia de Aser, hosteleiro de Lugo, na web de COPE Galicia.
Os galegos ante o 18F.
Por certo, un dato importante, os galegos somos os turistas máis importantes para este sector. De feito, 6 de cada 10 visitantes ás cidades galegas fumos doutros puntos desta comunidade, na que, por certo, veñen cambios no meteorolóxico. Coa chegada dunha fronte que vai deixar xa nas vindeiras horas precipitacións na costa atlántica coruñesa e xa mañá en boa parte de Galicia, empurrada por ventos do sur-suroeste que arrecian en intensidade, anticipando os efectos da borrasca Carlota, que vai provocar moita inestabilidade e activar avisos por vento e chuvia a partir do xoves. Non temos incidencias para circular pola rede viaria galega, pero Ollo se va a sair de Galicia pola A6, xa que unha das tractoradas, das moitas tractoradas que hai na provincia de León, pecha a autovía A6 pouco despois de Pedrafita. Son as 8 menos 7 minutos da tarde, eu son Íñigo Landa, pequena parada, e de seguido imos ata o coruñés barrio de Monte Alto.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
La tía. Un audio interminable dunha app neuronal.
¿Qué? Non molaría.
Vacacións infinitas noutra dimensión.
Molaría. Unha rave ilimitada nas anforas de Plutón.
¿Molaría ou non molaría?
O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por Vira R. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R. Boemos.
Toc, toc. ¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days. 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
Red de concesionarios Suzuki de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Este era o momento que podes ver nas nosas redes sociais, no que varios veciños do barrio coruñés de Monte Alto decidían pegar unha patada na porta dunha narcovivenda que consideran foco da inseguridade que padecen neste barrio e que os levou hoxe a protagonizar unha protesta con momentos de alta tensión que se seguen a vivir ali mesmo. Está a nosa compañeira Noela Bao. Noela, que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes, ou san eles ou entramos nós, unha frase repetida varias veces esta tarde neste barrio de Monte Alto, que trasladou a súa casa elevada á rúa Washington, xusto diante do narcopiso onde vai a xente que acusan de xerar inseguridade e roubos no barrio. Parece que é inminente a saída das tres persoas que están dentro desta casa despois da presión que le van a exercer toda a tarde os veciños aquí diante, con tixolas, potas ou bubucelas, moitos berros e moita o cabreo, desde logo unha presión que fixo que ata chegasen a ofrecer á policía marchar mañá polos seus propios medios, algo que non aceptaron os veciños. Escuitamos o momento da charla dun policía local con algúns dos representantes veciñais.
Un día de marge. Ellos mañana a la tarde dice que ya no están. Cogen sus cosas a lo largo del día y se marchan. Yo creo que es una solución bastante buena.
Margen a esta gente, que margen le vamos a dar a esta mierda de esta gente, joder. Venís aquí 50 policías, joder, a proteger aquí a unos drogaditos, unos delincuentes.
A Narcocase, o último punto de distribución de droga que hai na contorna, o temor veciñal é que, tal e como aconteceu en outras ocasións, os ocupas sigan a súa actividade ilegal nalgún outro piso do barrio.
Grazas, Noe, por esta información en directo dende o barrio de Monte Alto, na Coruña. Unha información que, por certo, dá que pensar sobre cales son as necesidades que temos os cidadáns agora que estamos en campaña. É unha protesta que se uniu hoxe a dos agricultores e gandeiros. Este era o son dos tractores en Lugo. Alrededor de medio cento destes vehículos dábanse cita no polígono do Ceao, aínda que a protesta máis numerosa se rexistrou en Ourense, onde só dende a Limia foron alrededor de 150 tractores os que se achegaron ata a subdelegación do goberno na cidade das Burgas. Roberto Egandeiro e protesta pola burocracia para cumprir coas exixencias de Bruselas, uníndose todo isto ao incremento de custes.
Eu creo que deberían ter feito isto xa fai meses. O outro día reuníose co ministro e non sabemos moi ben tampouco a que conclusións chegaron. O que sabemos é que non se nos trasladou nada, máis calá que van deixar pasar as eleccións de Galicia, que nin que tuvese que ver unha cousa con outra, pero bueno, como sempre, eles na súa línea de deixar pasar o tempo, non hai outra.
As tractoradas de Galicia hoxe non provocaron problemas para circular polas nosas estradas, xa veremos se isto segue en vindeiras datas, pero sí, como che contamos, hai un intre en autovías como a A6 na provincia de León, na que se viron atrapados moitos galegos. Tona é unha luguesa que se quedou atrapada cando ía cara a Benavente.
E sabemos de sobra que isto lleva muchísimos años, que este sector primario no está bien pagado. Entonces, estas simpatías que socialmente todos tenemos hacia ellos, pues no se hacen valer con estas cosas. Yo creo que al final pierden incluso hasta poder sus protestas, socialmente.
Enfado e cabreo en dos conductores atrapados, mentres dende a Xunta o conselleiro de Medio Rural pide ao Ministerio que presione para cambiar a legislación comunitaria.
Que garantan que os produtos agrogandeiros que proveñen deses países teñan os mesmos requerimentos que os nosos. Non pode ser que lle estemos impoñendo cuestións como o decreto de nutrición sostible que obrigan a ter inxectores cando non hai talleres que dean fabricado eses inxectores.
E todo isto en medio da campaña electoral galega que hoxe estivo de resaca post-debate onte na televisión pública, o que non impediu que os candidatos seguiran coas súas propostas. Alfonso Rueda, por exemplo, anunciando extender o bono deporte aos maiores de 65 anos.
Ese mismo sistema de funcionamento, ese mismo bono, vamos, bono activate, pasarlo a la gente maior. Por lo tanto, durante esta legislatura, queremos hacerlo.
Mentres os membros das listas do Bloque Nacionalista Galego montaron hoxe no tren, por exemplo, Olaya Rodil, facendo o traxecto dende Lugo a Ourense.
Hai unha avería técnica.
Estamos paradas en Sarria, hai unha hora que salimos de Lugo aproximadamente. Estamos no que en coche serían 27 minutos pola vía de altas prestacións. Levamos unha hora en tren, estamos aquí.
E o candidato socialista Gómez Besteiro decidiu hoxe apostar por propostas para os máis novos. Fixo nun piso de estudantes de Santiago onde prometeu intensificar as políticas de vivenda pública.
É que ningún mozo nin moza tiña que destinar máis do 30% que gana para cubrir a súa necesidade de vivenda. Bueno, vamos a apostar pola rehabilitación.
Propostas son dos candidatos nunha campaña que nos permite coñecer tamén a certos personaxes que as viven intensamente. Por exemplo, Toñito Rodríguez, militante carballés do Partido Popular dende o ano 2009 e que vai a todos os mítines que pode.
A donde se desplace, rueda, se polo, collo o meu coche e ali me desplace eu solo pola miña coche. A miña pancarta, que incluso lle fixen dúas, unha pon Galicia funciona e rueda non para, e outra pon Galicia vai sobre ruedas.
E outra militante intensa, Danae Fernández Romai, veciña de Brión, ten 30 anos, pero leva 14 de militancia no BNG.
A miña primeira vez que fun unhas listas electorais para un concello foi con 18 anos, co carné de conducir recién sacado, estaba pasando o que sería megafonía polo concello.
Imos rematando. Contándoche que a policía investiga a aparición dun cadáver nun edificio ocupado na Rolda de Neye, na cidade da Coruña. Investíganse as causas, pero descartan que a morte estea relacionada con algún feito delictuoso. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.